Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Ponedjeljak je 11. novembar, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture Bosne i Hercegovine i uticaju na položaj i prava Republike Srpske na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine. Opozicija ocjenjuje da je riječ o još jednoj zamci Milorada Dodika. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Ovaj dokument pod navodnicima je gomila laži, falsifikata, paopšalnih i nezrelih političkih ocjena. Usmjeren prije svega protiv neistomišljenih.
U Crnoj Gori rezervisani prema ideji o malom Schengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Mislim da bi to moglo da izazove određene probleme i da nanese određene štete Crnoj Gori i crnogorskom pristupanju Europskoj uniji.
Uzgajivači kanabisa u Sjevernoj Makedoniji najavljuju proteste firmi za izvoz cvijeta od kanabisa za medicinske svrhe, ukoliko se ubrzo ne donese novi zakonski prijedlog. Predsjednik udruženja MAK Kanabis Konstantin Dukovski napominje da je u tom biznisu oko 150 miliona eura stranih investicija.
I od tije pričine bi apelio i do opozicije i do opozicija da gi...
Iz tih razloga uputio bih apel i vlastima i opoziciji da izvrše izmene po hitnom postupku, zato što se ne radi o šali.
Javno tužilaštvo Republike Srpske nedavno podiglo prvu optužnicu za krivično djelo trgovina djece u kojoj su tri osobe optužene za prodaju, odnosno kupovinu 13-godišnje djevojčice iz Doboja. Direktorica fondacije Lara Radmila Žigić kaže.
Ono što je bilo u svemu ovome dobro jeste što je ovaj slučaj istražen, što je vođena krivična istraga i što je podignuta optužnica za koju se iskreno nadam da će završiti osuđujućom presudom.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborni panel za žalbe i pritužbe naredio je prebrojavanje glasova sa oko 1500 biračkih mjesta na Kosovu od ukupno 2547, koliko ih je bilo na dan parlamentarnih izbora 6. oktobra. Panel je također naložio Centralnoj izbornoj komisiji Kosova da ukloni iz konačnog rezultata glasove birača van Kosova koji su pristigli iz Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopštilo je da je Republika Gana povukla priznanje Kosova, navodeći da je Gana time postala 16. država članica Ujedinjenih naroda koja je povukla priznanje Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva vanjskih poslova Kosova rekli su da je vijest o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova od Gane još jedna lažna vijest. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na konferenciji za novinare u Banja Luci optužio je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da neće da podrži mjere u borbi protiv migrantske krize, te da ne dopušta da se u ispomoć graničnoj policiji Bosne i Hercegovine dovedu dodatne snage, uključujući i one iz Europske unije, koje bi mogle zaustaviti ilegalne migracije. U policijskoj akciji pod nazivom VAR, koju je u ponedjeljak provela Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, usmjereno je zbog navodnog namještanja fudbalskih utakmica u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, uhapšeno je 12 osoba, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik SIPE Luka Miladinović. Zbog neisplaćene oktobarske plate i loših uslova rada, rudari metalurškog kombinata Trepča u Mitrovici počeli su u ponedjeljak štrajk. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Gani Osmani iz sindikata radnika Trepče.
Vijesti iz svijeta.
Policija u Hong Kongu pucala i ranila jednog demonstranta, bolnički zvaničnici rekli su ponedjeljak da je ta osoba u kritičnom stanju nakon novih nemira na ovoj teritoriji pod kineskom upravom, javio je Reuters. U Hong Kongu se već 24 sedmice uzastopno dešavaju prodemokratski protesti. Turska je počela proces repatrijacije zarobljenih pripadnika Islamske države, javila je danas državna televizija TRT Haber, prenosi Reuters. Turski ministar unutrašnjih poslova Suleyman Solju upozorio je prošle sedmice da će Ankara pokrenuti i ovu akciju čak i ako budu poništena državljanstva uhvaćenih islamista. Vladajući socijalisti premijera Pedra Sančeza osvojili su najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima u Španiji, ali će veliki skok krajnje desnog Voxa, koji je postao treća snaga u zemlji, gotovo izvjesno produžiti političku krizu u petoj ekonomiji Europske unije, javlja agencija France Press.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske je samo jedna tačka, informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture Bosne i Hercegovine i uticaju na položaj prava Republike Srpske. Sjednicu su tražili poslanici klubova vladajućih stranaka predvođenih Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Kroz prijenos nadležnosti smatra pozicija u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu od strane visokih predstavnika kontinuirano se vršilo oduzimanje prava Republici Srpskoj koje treba vratiti. Opozicija s druge strane ovo vidi kao još jednu zamku koju im je pripremio Milorad Dodik i SNSD, a sa ciljem daljeg obračuna sa neistomišljenicima pripremio Erdogan Katana.
Informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske ponovo je pokazao duboku podjelu srpskih stranaka pozicije i opozicije. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u svom izlaganju naglasio je kako je vrijeme da se 25 godina od završetka rata Republici Srpskoj vrati nadležnosti koje su joj date u Dejtonu, a koje su na silom bonskim ovlastima visokog predstavnika prenesene na državni nivo.
Zato je važno da budemo svjesni svega onoga što je urađeno i da danas donosimo zaključke i mjere koji će spriječiti i reći, između ostaloga, da na ova Narodna skupština odbacuje bonska ovlaštenja i potvrdi se ti bonski ovlaštenja, da ne prihvatamo kršenje Ustava i tražimo razgovor sa federacijom kao stranom o svemu što je sporno u Bosni i Hercegovini, a danas je sporno sve. I, naravno, vojska, indirektni porezi i obavještajna služba, a pogotovo sud i tužilaštvo.
U informaciji čije stavljanje na dnevni red su inicirale vladajuće stranke u Republici Srpskoj predvođene SNSD-om, između ostalog se navodi da su Uprava za indirektno oporezivanje i Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, Oružane snage BiH i Ministarstvo odbrane, Agencija za istragu i zaštitu SIPA i Ministarstvo bezbjednosti BiH samo neke od više od stotinu različitih institucija uspostavljenih na nivou Bosne i Hercegovine, većinom kao posljedica nametnutih odluka visokog predstavnika. Za predsjednika SDS-a Mirka Šarovića, koji se obratio poslanicima Narodne skupštine, ova sjednica je samo još jedan pokušaj da se Milorad Dodik i njegova stranka obračunaju sa neistomišljenicima s ciljem prikrivanja činjenice da su upravo oni prenijeli 49 nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine.
Ovaj dokument, pod navodnicima, je gomila laži, falsifikata, paušalnih i nezrelih političkih ocjena, usmjerenih prije svega protiv neistomišljenih.
Izabrani Slava Borenovića, lidera Partije demokratskog progresa, ovo je još jedna od obmana SNSD-a koja ima za cilj skretanje pažnje sa realnih problema u društvu, kao što je odlazak više od 300.000 ljudi u zadnjih 10 godina iz Republike Srpske.
I mnogo bi bolje bilo da smo pričali o stvarnoj realnoj slici u Republici Srpskoj na ovoj posebnoj sjednici. Zašto ljudi odlaze? Zašto ljudi bježe, zašto ljudi ne vjeruju u institucije, nego da se bavimo stvarima oko kojih smo se bavili mnogo puta, a koje nisu dovele do bilo kakvog pozitivnog efekta. I svaki put kroz te silne tenzije, permanentne krize, plašimo narod i držimo ih u strahu.
Predsjednik udruženja Restart Stefan Blagić smatra da je smiješno da Dodik i SNSD danas pozivaju opoziciju na jedinstvo, a da ih svakodnevno nazivaju izdajnicima, te ocjenjuje da je ovo još jedna predstava za narod i glasače.
U javnosti treba da se stvori novi osjećaj kako je Republika Srpska ugrožena i kako treba da se branimo, pošto je glavni čuvar Republike Srpske, odnosno kako se predstavlja, evo, glavni čuvar Republike Srpske, SNSD, Milorad Dodik, to može ići samo njima u korist. Pretpostavljam da je zato i posebna sjednica Narodne skupštine i sazvana i ne vidim nijedan drugi razlog.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora između zemalja Zapadnog Balkana ili takozvanog Malog Šengera, koji su kao ideju iznijeli predstavnici Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, u ovom trenutku je dočekan sa rezervom u Crnoj Gori. Dio ekonomskih analitičara smatra da Crna Gora treba da bude oprezna prema ovakvim inicijativama, a istovremeno se mogu čuti i preporuke da bi Crna Gora trebalo da se priključi Malom Šengenu kao jedinstvenoj prilici za proširenje tržišta. Slušamo Srđana Jankovića.
Komentarišući potencijalno učešće Crne Gore u takozvanom Malom Šengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić poziva na oprez zbog potencijalne štete po integracije u Evropsku uniju.
Mislim da bi to moglo da izazove određene probleme i da nanese određene štete Crnoj Gori i crnogorskom pristupanju Europskoj uniji.
Ministarka ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić izjavila je u Ohridu poslije sastanka čelnika Zapadnog Balkana da će Crna Gora razmotriti inicijativu o takozvanom malom Šengenu. Ona je saopštila da će biti analizirano da li ta inicijativa ubrzava evropske integracije zemlje i koji benefit donosi građanima i privredi. Podsjetimo, mali Šengen koji su inicirali Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija podrazumijeva putovanje bez viza, međusobno priznavanje radnih dozvola i diploma, zajedničke inspekcijske službe na granicama, jedinstvenu dokumentaciju za tranzit robe, izmjene zakona iz oblasti tržišta kapitala, poreskog i financijskog sistema u zemljama članicama i jačanje prekogranične saradnje u oblasti bezbjednosti. Na pitanje da li Crna Gora može sebi dozvoliti promjenu niza postojećih zakona iz oblasti financijskog, ekonomskog i poreskog sistema radi priključenja mini Schengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže:
mislim da bi to izazvalo loše posljedice, zato što su financijska tržišta zapadna u institucionalnom i u sadržajnom smislu najrazvijenija i najviše razvijenija, najviše razvijena, a da bi ovi kriterijumi vjerovatno morali biti prilagođeni nivou razvoja zemalja budućeg malog Šengena, a to bi po mom ubeđenju značilo da to bude kvalitet niže, odnosno on svakako mora biti prilagođen njihovom nivou razvoja da bi mogao biti funkcionalan.
Član Odbora za ekonomiju, financije i budžet iz vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da mali Šengen može biti koristan za ekonomiju i život građana Crne Gore.
Na čemu baziram taj svoj stav? Na tome da je Crna Gora malo tržište za bilo kakav ozbiljan biznis. Sa uključivanjem tržišta nama susjednih država dobili bi potencijalno tržište za naše proizvode, za naše usluge, i mislim da ukoliko ne možete da napravite posao sa susjednim državama ili da kažemo sa komšijama, onda sam siguran da nećemo moći da napravimo posao ni sa nekim ko nam je dalje.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović kaže da Crna Gora ne može biti ostrvo koje će zadržati postojeći ekonomski režim ukoliko dođe do stvaranja zone bez granica između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije.
Pitanje malog Šengena, naprotiv, ne treba posmatrati kao alternativu pitanja evropskih integracija, već kao dodatni impuls upravo tom procesu, jer ne smijemo zaboraviti da je snažno regionalno povezivanje i regionalna integracija još jedan od formalnih faktora, odnosno uslova za integraciju svih država Zapadnog Balkana u EU.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uzgajivači kanabisa u Sjevernoj Makedoniji najavljuju proteste firmi licenciranih za izvoz suvog cvijeta dobijenog od kanabisa za medicinske svrhe, ukoliko se ubrzo ne donese novi zakonski prijedlog kojim se omogućava izvoz, a koji je povučen iz skupštinske procedure. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Iako je u ovom trenutku zakon o kontroli opojnih droga i psihotropnih supstanci povučen sa agende parlamenta i vraćen na doradu Ministarstvu zdravlja, reakcije u vezi sa novim zakonskim izmenama se ne stišavaju. Proizvoditelji kanabisa koji su se danas skupili pred vladom izašli su sa svojim zahtevima i primedbama. Oni traže da vlada odmah predloži zakonsko rešenje kojim će se omogućiti izvoz suvog cveta od kanabisa, te da se to rešenje usvoji u sobranju po hitnom postupku u roku od 7 dana. Predsjednik udruženja MAK Cannabis Kostadin Dukovski je rekao da u ovom biznisu ima stranih investicija od oko 150 miliona evra, najviše iz Poljske i Izraela, i da zbog toga vlada i sobranje ne trebaju odugovlačiti donošenje izmene zakona.
I od tije pričine bi apelio i do opozicije i do opozicija da gi...
Iz tih razloga uputio bih apel i vlastima i opoziciji da izvrše izmene po hitnom postupku, zato što se ne radi o šali. Moramo pokazati svetu da mi znamo da se spravimo sa ovim problemom i da znamo da privučemo strane investitore. Osim dozvole za izvoz cveta kanabisa, u posljednjih nekoliko meseci proizvoditelji zahtevaju da se ne traži bankarska garancija od 1 milion evra, da se uzgajivači ne obavezuju da uplate 10% godišnjeg dobitka, da firma nema obavezu da zaposli najmanje 15 osoba, kao i da bude izrađen novi zakon o kanabisu. Do sada su odobrenja za odgajanje kanabisa za medicinske svrhe dobile više od 30 kompanija sa tendencijom da se taj broj povećava. Интересовање за инвестиције у овом сектору е велико с обзиром на повољну бизнис климу у Северној Македонији, као и због јефтине радне снаге, кажу упучени. Они истичу и рапидно повећање цене уља и сувог цвета од канабиса на светским берзама. Предлог измене закона предвиђају и отварање државне агенције за канабис, а производители се надају да ће то помоћи у убрзању процедура за извоз. Министар здравља Венко Филипче недавно је најавио да ће део новца који ће се добијати од плаћања за лиценцу за производњу медицинског канабиса ићи у буџету за ретке болести. У меđувремену, опозициона ВМРО ДПМН, у чијем је времену донешен закон о легализацији, критикује да лиценце за производњу добијају чланови породице премијера Зорана Заева и његови блиски људи. Опозиција сматра да предложени закон представља директну злоупотребу моћи од стране премијера и његових најближих. После много реакције у јавности и критика невладиних организација, након што је предлог закон био стављен у парламентарну процедуру са предзнаком европске заставице, односно по хитном поступку, недавно је предлог повућен и послат на дораду у ресорном министарству. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Јавно тужилаштво Републике Српске недавно је подигло прву оптужницу за кривично дјело трговина дјеце, у којој су три особе оптужене за продају, односно куповину 13-годишње девојчице из Добоја, која истовремено била и жртва сексуалног насиља. У невладиним организацијама истичу како је то само један у низу случајева трговине људима у Босни и Херцеговини, те да највећи проблем представља систем подршке особама које су биле жртве. Слушамо Милорада Милојевића.
Prema saopštenju iz Republičkog javnog tužilaštva za Radio Slobodna Evropa, optužnica tereti Aliju Aljića da je 10. januara ove godine prodao Mehmedu Bosaku svoju 13-godišnju ćerku radi zasnivanja prisilne zajednice sa Mehmedovim sinom Ismetom Bosakom, nakon čega je Ismet istog dana izvršio i obljubu nad maloljetnicom. Cijena prodaje iznosila je 1000 maraka. Optužnica je potvrđena i od strane Okružnog suda u Banja Luci. Međutim, sva trojica optuženih brane se sa slobode, a 13-godišnjakinja se trenutno nalazi u domu u Tuzli. Nezvanično se radi o romskim porodicama. Prisilni brakovi veliki su problem i česti među romskom populacijom, komentariše za Radio Slobodna Evropa direktorica fondacije Lara iz Bijeljine Radmila Žigić.
Ono što je bilo u svemu ovome dobro jeste što je ovaj slučaj istražen, što je vođena krivična istraga i što je podignuta optužnica za koju se iskreno nadam da će završiti osuđujućom presudom.
Radmila Žigić dodaje kako je vidljivo da je Bosna i Hercegovina i zemlja porijekla, zemlja tranzita, ali i zemlja destinacija u trgovini ljudima.
Situacija se pogoršava i sa ovim tranzitom migranata kroz Bosnu i Hercegovinu ili migranskom krizom, kako se još naziva, gdje je sasvim očekivano da se u jednim takvim kretanjima ljudi pod rizičnim, dugotrajnim putovanjima uz razna posredovanja i na različite načine rešava i trgovina i zloupotreba migranata.
U udruženju Nova generacija iz Banja Luke, koje radi na dnevnom zbrinjavanju djece, koja budu zateknuta u prošnji i skitnji, ističu kako je u porastu broj djece koja se tjeraju na prosjačenje na ulicama grada na Vrbasu. Djecu često dovoze i iz drugih gradova, ističe direktor udruženja Saša Risojević.
Upravo taj moment što se djeca dovoze na ulicu i tjeraju na prošenje ima sve elemente trgovine ljudima, od toga da se djeca prevoze sa lokacije na lokaciju, najčešće u Banja Luci nisu djeca koja matično žive u Banja Luci, dolaze iz drugih gradova, često nisu pratnji roditelja.
Ove godine u Bosni i Hercegovini prvi put je u krivičnom postupku dosuđena i isplata nematerijalne štete žrtvi trgovine ljudima. U februaru Okružni sud u Banja Luci presudio je nepravosnažno da optuženi pored kazne zatvora od 5 godina mora isplatiti žrtvi i 7.500 maraka na ime naknade nematerijalne štete. Selma Badžić iz Zeničkog centra ženskih prava, koji je zastupao žrtvu u tom procesu, ističe da je najteže zapravo bilo uspostaviti povjerenje kod oštećene.
Po prvi put kada smo obavijestili žrtvu da je donešena prvostepena presuda, tada smo je prvi put u stvari vidjeli nasmijan, sa sjajem u očima, sa nekom nadom, probuđenom nadom i željom. Da, presuda jeste prvostepena, trenutno je još uvijek toku revizije pred Vrhovnim sudom, međutim, ipak je ovo dokaz da postojeći zakonodavni okvir jeste dobar i u skladu sa međunarodnim standardima, međutim, sistem funkcioniše kada se norme dosljedno primjenjuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 18 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Srbija nedavno potpisala Konvenciju Vijeća Evrope o suzbijanju falsifikovanja lijekova. Građani u Beogradu kažu kako lijekove uglavnom kupuju u apotekama.
Dok si lekar ne da, ne može zapiši ti lekovi.
Arheološka istraživanja Novopazarske tvrđave, spomenika kulture od velikog značaja, promijenila dosadašnje pretpostavke o njenoj starosti.
Na osnovu onoga što su do sada pronašli arheolozi iz Novog Pazara, Sjenice, Beograda i Sarajeva, ova šestougaona kula je izgrađena početkom 17. veka, a ne, kako se do sada smatralo, na osnovu pisanih dokumenata u 18. veku.
Srbija je nedavno potpisala Konvenciju Vijeća Evrope o suzbijanju falsifikovanja lijekova i sličnih krivičnih djela, koja, kako se ističe, predstavlja prijetnju javnom zdravlju. U Srbiji taj problem nije zastupljen u mjeri koja bi bila zabrinjavajuća, ali posljedice po pacijente koji dođu u kontakt sa falsifikovanim lijekom mogu biti fatalne, pa se to krivično djelo shvata veoma ozbiljno, navode je nadležni u toj zemlji. Pripremio Ognjen Zorić.
Penzionerka iz Beograda, Grozdana Jovičić, lekove kupuje uvek i samo u apoteci, i to po receptu ili preporuci lekara.
Dok ti lekar ne da, ne može zapiši ti lekovi.
Izričita je naša sagovornica s kojom smo razgovarali ispred jedne od beogradskih pijaca, mestu na kome su do pre nekoliko godina lekovi mogli da se kupe i na improvizovanoj tezgi. Kod tih lekova, međutim, mada im je cena bila znatno niža nego u apoteci, upitan je bio način na koji su čuvani, kao i rok trajanja, koji je neretko i prepravljan. Sve to činilo je da lek, u blažem slučaju, ima slabije ili nikakvo dejstvo, u težem da ozbiljno naruši zdravlje i praktično nanese veću štetu od koristi.
Ljudi uvek gledaju kako će jeftinije proći, bez obzira što može da i to skuplje košta, šta će.
Rekao nam je Zlatan, sa kojim smo razgovarali na istoj pijaci. Dodaje da lekove koristi slabije, više suplemente i dodatke ishrani, za koje također tvrdi da nabavlja isključivo u apoteci. Ipak, mnogi drugi pronalaze ih putem promotivnih flajera, u oglasima ili na internetu, čime se suočavaju sa rizikom da kupe falsifikovan proizvod. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, naime, svaki deseti lek na svetu je lažan, kao i svaki drugi koji se prodaje na internetu. U Srbiji situacija je dosta bolja od te statistike, uveravaju u Republičkoj agenciji za lekove i medicinska sredstva, ali i napominju da je tačne procjene o tome koliko je tržište Srbije zahvaćeno falsifikovanim lekovima teško dati.
Ono što je bitno da se naglasi jeste da se kroz aktivnosti državnih organa, ali i podizanje svesti kod pacijenata, taj problem smanjuje.
Rekao nam je portparol agencije Pavle Zelić, koji je i predstavnik Srbije u regulatornim tijelima Saveta Evrope. Ističe, međutim, da to što je manje evidentiranih slučajeva ne znači i da ih nema.
Naprotiv, falsifikatori međunarodne kriminalne mreže izuzetno aktivno rade na tome da pronađu nove načine da prevare pacijente i da im praktično ugroze zdravlje.
Srbija je nedavno potpisala Konvenciju Saveta Evrope o suzbijanju falsifikovanja medicinskih proizvoda i sličnih krivičnih dela. Profesor dr. Momir Mikov sa Katedre za farmakologiju i toksikologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu smatra da je potpisivanje ove konvencije odličan pristup za rešavanje problema falsifikovanih lekova, čime Srbija, kaže, postaje deo svetske mreže u borbi
protiv zla koje se zove falsifikovan lek. Falsifikovan lek pravi višestruko zlo. Prvo, može da nema aktivnu materiju, pa da izostane terapijski efekt i tako da imaju štetne posljedice pacijenti. Drugi način kako falsifikovan lek može da napravi jeste da ima manje te materije aktivne nego što treba, pa opet da napravi štetu pacijentu. Ili da ima materiju koja nije ta materija koja je navedena, ili je toksična materija koja direktno ušteće zdravlje pacijenta.
Najčešće se falsifikuju antibiotici, ali i preparati, pre svih oni za regulaciju potencije. Savet građanima je da koriste isključivo apoteke kao kontrolisan izvor u kome su ispunjeni visoki standardi kvalitete i bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Javni protesti protiv seksualnog nasilja u 15 hrvatskih gradova i javna kampanja Spasi me uspjeli su postaviti seksualno nasilje u središte interesa hrvatske javnosti. Međutim, zbog višestruko pojačanog interesa i višestruko većeg broja prijavljenih slučajeva, u nevladinoj organizaciji Ženska soba upozoravaju da im je za nastavak rada i otvaranje dodatna tri centra za žene žrtve nasilja potrebno sustavno finansiranje. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Naši kapaciteti su preopterećeni, žale se u Ženskoj sobi, jer nakon kampanje Spasi me i javnih prosvjeda u 15 hrvatskih gradova, seksualno nasilje došlo je u središte interesa hrvatske javnosti. Javljaju se žrtve seksualnog nasilja i nasilja u obitelji iz cijele Hrvatske. Interes medije je izuzetno porasao, obraća im se šira javnost ukazujući na propuste u radu državnih institucija, javljaju se iz institucije i nevladinih udruga i odjednom traže specijaliziranu edukaciju ili se obraćaju povodom konkretnih slučajeva. Psihologinja i koordinatorica Zagrebačke nevladine udruge za ženska prava Ženska soba Maja Mamula.
Čisto za komparaciju kako nam izgleda ovih zadnjih mjesec dana, u 2018. godini imali smo 57 pruženih usluga. U ovom trenu, dakle u listopadu 2019. imali smo ih 280. I najvjerojatnije nismo uspjeli sve spisati, s obzirom na to, kažem, da se događa izvan našeg redovnog radnog vremena i vikendima i na sve načine.
Iako konvencije Vijeća Europe i Istanbulska konvencija nalažu da države članice, odnosno države potpisnice konvencije, imaju jedan centar za žene žrtve seksualnog nasilja na svakih 200.000 stanovnika, u Hrvatskoj, koja ima 4,1 milijun stanovnika, postoji svega jedan takav centar ovdje u Ženskoj sobi. Veći dio sredstava osigurava se izravno kroz konkretne projekte, pola iz europskih sredstava, a pola iz sredstava hrvatskih ministarstava i lokalne samouprave. Voditeljica edukacijskog programa Antonija Hojt Ili.
Ističem to isključivo kroz projekt. Nemamo sustavno, kontinuirano financiranje jedinog specijaliziranog servisa, a čuli smo prema podacima koliko bi ih trebali biti i o kojoj rasprostranjenosti mi ovdje govorimo.
Europski donatori misle da je financiranje takvih savjetovališta i centara obaveza i odgovornost države. Međutim, Hrvatska država ne prepoznaje rad i važnost ovog centra, a preuzela je obavezu osnivanja novih centara, žale se u Ženskoj sobi. Zato traže da se rad centra u buduće financira ne više preko projekata, već izravno iz proračuna, da se implementira Istanbulska konvencija i da se otvore regionalni centri za pomoć ženama žrtvama seksualnog nasilja. Za pokrivanje rada Ženske sobe i za otvaranje tih centara bilo bi dovoljno 4 milijuna kuna, odnosno nešto preko pola milijuna eura. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Već dva mjeseca u Novom Pazaru traju arheološka istraživanja novopazarske tvrđave spomenika kulture od velikog značaja, koja su promijenila dosadašnje pretpostavke o njenoj starosti. Tokom istraživanja sjevernog bedema ove tvrđave pronađeni su ostaci kule Džephane, objekta za čuvanje municije, Baruthane, objekta za čuvanje baruta i zidovi koji su štitili ovu kulu. Priču ima Amela Bajrović.
Na osnovu onoga što su do sada pronašli arheolozi iz Novog Pazara, Sjenice, Beograda i Sarajeva, ova šestougaona kula je izgrađena početkom 17. veka, a ne, kako se do sada smatralo, na osnovu pisanih dokumenata u 18. veku. Arheolog Vladan Vidosavljević kaže za Slobodnu Evropu da su se nakon pronalaska njenih ostataka iznenadili, jer su svi očekivali da je ona u osnovi bila mnogo većih dimenzija.
Prilikom čišćenja zidova kule došlo je do otkrića novčića koji pripada kovanju ugarskog vladara Matijasa II. Iz 1618. godine, ali najsigurnije je reći da on izgradnju kule smešta u sam početak 17. veka.
Sa spoljne strane Džephane u temeljima ima materijala za koji se može tvrditi da je čak iz 16. veka, dok se u delu između nje i masivnog zida nalazi jedna prostrana jama kružnog oblika za koju se može utvrditi da je najstarija, odnosno da potiče čak iz vremena Isa Bega iz Hakovića, osnivača ovog grada. Ova arheološka istraživanja finansira grad Novi Pazar, a realizuju ga Muzej RAS u saradnji sa Sarajevskim muzejom i Arheološkim institutom iz Beograda uz odobrenje Ministarstva kulture Republike Srbije i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. Direktor Novopazarskog muzeja Fuad Bačićanin kaže da je ovo prvo ozbiljnije istraživanje osmanske arheologije u ovom gradu, a samim tim i Novopazarske tvrđave u kojoj je danas gradski park, a o kojoj sve što se do sada znalo potiče iz pisanih izvora i starih mapa.
Kula Džephana je starija nego što smo mislili na osnovu iskopavanja temelja i obnoviti kulu Džephanu bi bio po meni jedan od prvih značajnih velikih projekata obnove kulturno-historijskog nasljeđa Novog Pazara. Kula Motrilje je ponos grada Novog Pazara, međutim velike su indicije da je kula Džephana starija od kule Motrilje, da je prva kula koja je izgrađena i da je njen značaj daleko veći.
Novopazarska tvrđava se nalazi u samom centru grada, a pod zaštitom je Republike Srbije kao spomenik kulture od velikog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.